Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille Uskon asia-ohjelman pariin. Ja äsken kuultiin Levi and the Leavingsin Amalia ja mielenkiintoinen Helin valinta. Eli täällä on vieraana Heli Karhomäki, Sanalehden päätoimittaja. Tässä ohjelmassa oli ideana ja teemana kieli, uskon kieli, hengellinen kieli, kirkon kieli. Ja kai peruskysymys on se, että onko se jonkinnäköistä sisäpiirikoodistoa. Joskus itse huomaan, että en oikein ymmärrä oikeasti, mitä ne sanat tarkoittavat. Ja siksi ajattelinkin, että pidetään tämmöinen pieni sanaleikki, jossa on ihan lupa käyttää sitten vaikka murretta, jos se taipuu suussa paremmin, tai sanottaa se sana jotenkin yhdellä lauseella niin, että sen jokainen ymmärtää, Matti Meikäläinenkin. Ja mä haastan nyt vähän Heliä tässä. Tämmöinen pieni tämmöinen skaba tähän juttuun. Eli lähdetään semmoisesta sanasta kuin vanhurskauttaminen. Niin kerrohan nyt mulle, mitä se tarkoittaa, tämä vanhurskauttaminen, että minäkin sen ymmärrän.
No kuule, siis osuit heti valitsemaan sen sanan, joka on varmaan ainut kirkollisen ja uskon kielen sana, jota en koskaan käytä. Ei sen takia, että haluaisin sitä hylkiä, vaan sen takia, että mulla ei koskaan tule tarvetta käyttää sanaa vanhurskaus tai vanhurskauttaminen. Mä korvaisin sen sanalla kelpuuttaminen.
Kelpuuttaminen?
Niin, koska... Ja se ei ole sellaista kelpuuttamista. Jumala ei kelpuuta ihmistä sen takia, että ihminen itsessään on kelvollinen, vaan sen takia, että hän on Jumalalle niin rakas. Samalla tavalla, kun me vaikka valitaan puolisoa, niin eihän me valita puolisoa sen takia, että joku on virheetön ja täydellinen, vaan sen takia, että hän on niin rakas. Ja samalla tavalla Jumala kelpuuttaa meidät.
Eli olemme Jumalalle rakkaita, vaikka emme periaatteessa kelpaisikaan.
Niin, kyllä.
Kelpuuttaa kelpaamattoman. Mutta se ei ole halpuuttaminen, vaan se on kelpuuttaminen.
Kuule, hyvin sanottu. Ei ole halpuuttaminen. Niin kalliisti kelpuutettu, kalliisti ostettu, kalliisti lunastettu.
Okei, no tämä, joo. Kyllä mä ehkä tämän ymmärsinkin, että mitä tässä nyt tarkoitettiin. No sitten tämmöinen perussana, kun usko, niin miten sä tämän sanottaisit?
Kyllä mä ajattelen, että usko on luottamista ja jättäytymistä ja heittäytymistä isomman varaan. Yksi ihana esimerkki siitä, miten tämä on yhdelle tällaiselle motiloni-intiaanikielelle käännetty, tai millä lailla tämä motilonien heimo sanan usko otti omaan raamattuunsa. Siellä ei ollut sanaa luottaa tai uskoa, mutta se heidän elämänpiirissään se asia, jossa täytyi luottaa ja heittäytyä, oli se, että kun he viidakossa rakensivat itselleen yösijat, niin he rakensivat, siis laittoivat kahden puun rungon väliin riippumaton. Ja he korvasivat tämän uskomisen ilmauksella sitoa riippumattonsa narut Jeesukseen. Ja mä ajattelin, että tämä on aika ihana kuva siitä, että kun mä luotan Jeesukseen, niin mä sidon riippumattoni narut häneen. Ja siinä mä lepään.
Mun on pakko nyt tähän vielä jatkokysymys heittää, että siis onko se usko semmoista, että kun ei sitä näe, ehkä joskus tuntee, kokee jotakin, niin jotenkin mä itse mietin, että se usko on itse asiassa ihan hyvä sana.
Joo.
Jotenkin mulle se tarkoittaa sitä, että uskoa siitä huolimatta, vaikka ei näe tai vastaavasti.
Oi niin, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ojentautumista sitä kohti, mitä toivotaan. Tämä voi kuulostaa helpolta, kun mä sanon, että se on heittäytymistä ja Jumalan varaa jättäytymistä. Mutta siis mähän on ihan ihminen, kaikki ne epäilyksini ne myös. Kyllähän mun uskoni tulee koetelluksi. Tiukassa paikassa mä mietin, että hei Jumala, ootko sä siellä? Näetkö sä tämän? Johdatko sä ihan oikeasti?
Mä mietin sitä sanaa, että omassa elämässäni aina toistuvasti, aina tiettyjen välivuosien jälkeen, niin huomaan kysyväni itseltäni, että onko tämä uskottelua?
Niin, joo.
Mikä aivan on uskottelun ja uskon ero?
No mä tiedän sen eron siitä, että mä oon ollut itse pitkään kestäneessä uskon kriisissä, jossa siis kaikesta hyvistä uskomisen yrityksestäni huolimatta mä en pystynyt uskomaan, että Jumala on edes olemassa. Ja tuota, mä tiedän, mitä se on, kun minkäänlainen uskottelu tai tämmöisten omien todisteiden rakenteleminen ei auta, vaan silloin kun Jumala on pois, niin hän todella on poissa ja silloin niin kuin mikään kurottelu ei auta. Ja se on varmaan sitä, mistä körttiläiset puhuu, että pysyä siellä murhehuoneessa, siis odottaa. Et voi tehdä muuta kuin odottaa ja ikävöidä. Kun Jumala hyväksi näkee, niin hänellä on, hän voi ottaa. Hän voi koskettaa sua, mutta sä voit vaan odottaa. Ja se on aika kovaa se odottaminen silloin, kun tuntuu, että Jumala on kadonnut. Ja se tapahtui mulle vielä sellaisessa vaiheessa, kun mä kaikkein eniten olisin häntä tarvinnut. Ensimmäinen lapseni oli syntynyt, mun äitini oli kuollut. Elämässä oli niin kuin murhetta, huolta ja rakkautta. Ja silloin mä ajattelin, että miten ihanaa, että olisi Jumala, joka tämän kaiken näkee ja on mun rinnallani joka hetki. Ja silloin niin kuin se mun ajatuksen oli se, että onko Jumala sittenkin liian hyvää ollakseen totta. Jos kaikki onkin tässä, mikä vain näkyy.
Päästäänkin seuraavaan sanaan. Aina yhdistelen näitä asioita, usko ja uskottelu. Ja sitten puhutaan toivosta. Miten tämä toivo ja usko, miten nämä nyt liittyy toisiinsa? Että onko se usko toivoa vai toivommeko uskovamme vai uskottelemmeko toivomamme? Vai miten nämä liittyy nämä kaksi sanaa toisiinsa? Mikä niiden ero on?
Joskus on sellaisia niin kuin riemastuttavia uskon kokemuksia. Tuntuu, että on helppo uskoa, että Jumala tuntuu läsnä olevalta ja jotenkin niin kuin se, miltä elämä näyttäytyy, niin se jotenkin puhuu voimakkaasti Jumalan olemassaolosta ja siitä, että hän meitä johtaa. Mutta silloin, kun ei näe, niin jäljellä on toivo. Ja mä ajattelen, että toivo on sitä, että sä pysyt avoimena. Sä kysyt edelleen kysymyksiä ja sä annat ikään kuin Jumalalle mahdollisuuden, tuu mun elämääni ja näytä itsesi. Ja tämä mun kriisissä oleminen oli sitä, että mä vaan roikuin siinä toivossa, kun ei ollut näkemistä eikä ollut uskoa.
Hyvin sanotit tuonkin. Sitten seuraava sana, mihin mä huomaan, että mulla on poikani kanssa aika mielenkiintoisia keskusteluja. Ja hän on armeijassa parhaillaan ja nyt vähän vähemmän nähdään, mutta hän on aika kriittinen.
Se on hienoa, kun nuoret miehet on kriittisiä.
Joo, ja ajattelee aika paljon ja todella kriittisesti. Ja huomasin, että keskustelimme sanasta synti. Mitä ihmettä? Miten synnin voisi sanottaa toisella tavalla?
No, synti on sitä, mikä näkyy peilistä ja josta ei pidä ja tekisi mieli kääntää se peili pois tai rikkoa se peili.
Avaappa vähän vielä.
Synti on sitä, joka saa meidät häpeämään ja pakenemaan, selittelemään, puolustelemaan. Kun me kierretään jotain asiaa selittelemällä ja puolustelemalla, niin sieltä usein löytyy se ihan aito synti. Tieten tahtojen, välinpitämättömyyden tai pahan tahdon tai minkä tahansa syyn takia tehty vääryys toista ihmistä kohtaan. Mä jotenkin en ajattele, että synti on erityisesti Jumalaa kohtaan, vaan niin, että Jumalaa murehduttaa se, että me sotketaan oma elämämme ja rikotaan itseämme ja toisiamme ja tehdään vääriä valintoja, eikä vahingossa. Siis ihminen on totta kai myös vajavainen ja tekee virheitä tietämättä, mutta kyllä synti on sitä, että tiedän, miten tulisi toimia, mutta toimin toisin. Ja sen voi tehdä sanoin tai teoin tai laiminlyönnein.
Onko se sitten perusoletus se, että me ollaan jotenkin niin kuin viallisia lähtökohtaisesti? Tämä oli mun poikani kysymys, että olemmeko nyt jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti? Ihminen ei ole tietysti täydellinen, me jokainen se nähdään, kun ympärille katsotaan ja peiliinkin. Mutta että oletusarvoissa puhutaan synnistä, niin se on niin kuin, tämä ei tervassa vai miten se menee?
Kyllä mun on helpointa jotenkin nähdä ihmisessä ensimmäisenä se hänen niin kuin perustavanlaatuinen luomisessa tullut hyvyytensä, se, että hän on Jumalan kuva. Mutta kyllähän se niin kuin elämän todellisuus osoittaa, että eihän meistä kukaan ihan yllä ihanteeseen, täydellisyyteen. Ja se, että jotenkin Raamattu näyttää meille sellaisen ihmiskuvan, että tässä me ollaan kaikki samalla viivalla, ei ole ketään synnitöntä ja virheetöntä, niin mun mielestä se on niin kuin perimmältään helpottava ajatus, vaikka se oma synti on joskus niin kovaa tunnustaa ja myöntää. Että mä huomaan esimerkiksi, että kun mä kirkossa taikka sitten yksityisesti rukouksessa tunnustan Jumalalle syntiä, niin kun mulla on paha olo, niin mä hyvin äkkiä tunnustan sen synnin ja menen sitten siihen varsinaiseen pääasiaan, eli niihin selittelyihin ja puolusteluihin, koska on niin vaikea myöntää, että ihan oikeasti mä olin välinpitämätön, mä olin itsekäs. On kivempi selittää ja puolustella kuin aidosti se synti tunnustaa. Mutta mun yksi rakkain Raamatun kohtani on sellainen, joka jotenkin niin kuin auttaa mua kohdistamaan katseeni armolliseen Jumalaan sen sijaan, että mä tuijottaisin lakkaamatta siihen omaan syntiini. Tämä on ilmestyskirjasta. Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Ja tämä on ollut mulle niin helpottava joskus parikymppisenä, kun mä niin kuin kärsin jostain niin kuin omasta itsekkyydestä ja jostakin inhottavista teoista. Ja mä että Jumala näkee sen, tämä on helpottava sana, että mä en pääse sitä pakoon. Mutta se pieni määrä uskoa, se että et ole kieltänyt nimeäni, se jo riittää. Ja hän sanoi, että sun voimat on vähäiset, mutta ovi on auki ja kukaan ei voi sitä sulkea, koska hän on sen avannut.
Otetaan yksi sana tähän vielä.
Juh.
On armo.
Joo.
Ja tämä on kans, huomasin myöskin perheessämme ollut keskustelussa, että armo, että mitä ihmettä. Mitäs sä sanottaisit armon?
Ehkä mä tässä ottaisin käyttöön sen kielen, joka osoitetaan teoilla. Jos mä ajattelen ihmistä, joka häpeää tekoaan, ihmistä, joka kokee, että häntä ei voi kelpuuttaa. Ja kun hän on siinä mun edessä, niin mä meen ja kiedon kädet hänen ympärille ja rutistan lujaa sanomatta sanaakaan, niin ehkä se olisi sitä armoa. Mä suljen sut syliin ihan kokonaisena.
Tuo kelpuuttaa sana on kyllä, se on aika hyvä. Eli vielä sanon, että ei ole siis halpuuttaa, vaan kelpuuttaa. Eli se jääköön sanaleikkimme tavallansa loppulauseeksi tässä kohtaa. Me mennään tauolle uskonasiaohjelmassa. Täällä Radio Dayn taajuuksilla täällä vieraana päätoimittaja Heli Karhumäki. Nyt me kuullaan lisää musiikkia. Mä tiedän, että sä oot iskelmien ystävä, ehkä Suomi, popinkin ystävä, mutta mitä se nyt kuullaan? Minkälainen kappale ja miksi juuri tämä?
Mä tänä kesänä aika paljon kuuntelin Radio Suomi-poppia. Se on ihan mun lempparikanava. Terveiset sinne vaan kaikille sen radiojuontajille. Oikeastaan tänä kesänä mulle tuli semmoiseksi voimalauluksi tuon Apulannan, tämä on hirveä nimi tämä Apulanta. Mä en vuosikausiin ollut
kiinnostunut. Mitä se tarkoittaa se Apulanta?
Apulanta tarkoittaa siis niin kuin keinolannoite, teollinen lannoite, hyvänen aika. Kuinka voi bändi ottaa semmoisen nimen? Mä kiihdyn tästä suorasta. Mutta mielettömiä kappaleita. Ja kesällä mä kuulin tämän, joka oli jo pitkään soinut radiossa, mutta mä jotenkin niin kuin havahduin tähän valot pimeyksien reunoilla. Ja mä niin kiinnosti se tarina, mikä täällä on takana, joka mä vaan niin kuin kuvittelen, mitä se voi olla. Siis Toni Virtanen, heidän lauluntekijänsä, kuvaa jotenkin uskomattoman hienosti sellaista niin kuin sielun maisemaa, sellaista mielen maisemaa, jossa on niin kuin elämä tuo paljon pimeyttä ja toivottomuutta, mutta jossain siellä pimeyksien reunoilla on valoja. Ne on joskus himmeitä ja ne on harvassa, mutta ne on olemassa. Ja jotenkin tämä laulun alku, älä usko lauluihin, semmoista kertoo siitä, että älä usko muiden kirjoittamiin lauluihin. Kirjoita oma tarinas. Näe se siinä valossa, jonka Jumala voi sulle antaa. Sä voit katsoa sitä rehellisesti. Kaikkia varjoja, kaikkia valoja, mitä siinä on. Kiitos Toni Virtanen tästä kappaleesta. Rakastan sitä.